Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage igen. Og jeg nåede jo lige at føre historien frem til, at vores unge ven Sanin faldt for fru Palossos fristelser. Den slange, sagde han om hende, eller tænkte, men han var altså ikke i stand til at modstå de fristelser. Og hvad sker der så nu? Samme dag, 2 timer senere, stod Sanin fortumlet og fortabt foran hende ind på sit eget værelse. Hvor rejser du så hen? Spurgte hun ham. Til Paris eller til Frankfurt? Jeg rejser, hvor du rejser, og bliver hos dig, til du jager mig bort, udbrød han i underligt dum fortvivlelse, og han sank ned på knæ og bøjede hovedet og kyssede sin herskerindes hænder. Hun trak hænderne til sig, lagde dem på hans hoved og greb med alle 10 fingre i hans hår. Hun krøllede op om fingrene og glattede atter ud dette bløde, føjelige hår. Selv stod hun rank og høj. Der spillede triumferende smil om hendes mund, og udtrykket i hendes øjne, der stod vidt åbne og havde et næsten hvidligt lysende skær, tydede kun på sejrens mæthed og ubarmhjertig ro. Når høen fanger en fugl og hugger den sine klør i kroppen, har den sagtens sådan et blik. Ja. Sådan ender den egentlige historie, men rammen var jo, at Sanin sad som ældre mand og huskede tilbage. Og nu går vi tilbage til rammen her i kapitel 43. Det var disse minder, som stormede ind på Dmitri Sanin, som han sad der i sin stille stue og rodede om mellem gamle papirer og tilfældigt fandt det lille granatkors. De nys fortalte begivenheder dukkede op og drog en for en tydeligt forbi hans sjæls øje. Men da han var kommet til det øjeblik, hvor han havde rettet hin nedværdigende bøn til fru Palossov, hvor han havde kastet sit hele liv i støvet for hendes fødder, og hvor hans slaveri var begyndt, så vendte han sig bort fra billedet, som han selv havde manet frem, og ville ikke mindes længere. Sagen var ikke, at hans hukommelse begyndte at svigte ham. Ak nej, han vidste godt, vidste kun alt for godt, hvad der var fuldt oven på hendes skæbnesvangre øjeblik. Nej, men han var ved at kvæles af skam, endnu nu så mange år efter. Han var angst for den følelse af uendelig selvforagt, som han mærkede ville bryde ind over ham, og lige en stormflod begrave alle andre følelser i sine bølger, hvis han ikke satte en stopper for sin erindren. Og dog, hvor meget han end bestræbte sig for at tvinge minderne tilbage, der dukkede op i ham, undertrykte dem helt, kunne han ikke. Han måtte tænke på hendt ynkelige, løgnagtige, pjaltede, fejt, klynkevårende brev, som han havde skrevet til Gemma og aldrig fået svar på. Vis sig for hende, vend tilbage til hende efter sådan en skuffelse, efter så uhyreligt forræderi. Nej, det havde han dog endnu haft for mig en æresfølelse og samvittighed til. Og desuden havde han ikke tabt al selvtillid, al agtelse for sig selv. Hvor skulle han længere have kunnet forpligte sig til at indestå for noget som helst? Han huskede fremdeles, hvordan han, skændsel, havde sendt Palossovs tjener til Frankfurt for at hente sit tøj, hvordan han i sin feje angst kun havde haft tanke for et eneste: rejse så hurtigt som muligt til Paris. Til Paris. Og hvordan han så, efter Maria Nikolajevnas ordre, havde søgt at slutte sig til Hippolyt Sidorich og indsmiger sig hos ham, og hvordan han havde ageret fine venner med von Dönhoff, på hvis fingre han havde opdaget nøjagtig magen til den stålring, som Maria Nikolajevna havde foræret ham. Og så kom der endnu mere vanærende, endnu mere ydmygende erindringer. En opvarter bringer ham et visitkort, og på kortet står Pantaleone Cipatola, hans kongelige højhed hertugen af Modenas kammersanger. Han nægter sig hjemme for den gamle, men undgår ikke at møde ham ud i korridoren, og han ser et opbragt, rasende ansigt under en forpjusket grå toupé. Et par øjne gnistrer frem mellem hudens rynker, ligesom et par gløder, og han hører en hæs, truende forbandelse. Maledizione, hører de forfærdelige ord. Godardo, infame traditore. Forbandede forræder. Han lukker øjnene, slår med nakken, som får igen at søge at jage minderne bort. Forgæves. Nu ser han sig siddende på det smalle bagsæde i en elegant kalesjevogn. På det malige, blødt polstrede forsæde sidder Maria Nikolaevna og Hippolyt Sidorich. Fire heste trækker jævnt travvognen hen over Wiesbadens gader og er Paris til. Til Paris. Hippolyt Sidorich gumler på en pære, som han, Sanin, har skrællet til ham. Og Maria Nikolaevna ser på ham og smiler. Smiler med dette smil, som han, hendes livegne, allerede har lært at kende. Den stærke os hersker indens lade smil. Åh, men Gud i himlen, derhenne på gadehjørnet, et lille stykke fra byens port. Ja, det er ikke Pantaleone, som står der. Og han har en med sig. Skulle det være Emil? Ja, det er Emil. Det er hans lille, begejstrede, så inderligt hengivende ven. Endnu for nogle få dage siden tilbad dette ungdommelige hjerte ham som en helt, som sit ideal. Og nu flammer det blege, smukke, edle ansigt. Det er smukt. Det er så smukt, som Maria Nikolaevna lægger mærke til det og bøjer sig ud af vinduet. Nu flammer det af forbitrelse og foragt. Og dets øjne, disse øjne, der ligner hendes, søsterens, så meget. De ligesom suger sig fast til Sanin, og de sammenpressede læber skilles pludselig og udslynger et skældsord. Og Pantaleone strækker hånden ud og peger op på Sanin. Hvem er det, han peger for? Ah, for Tartaglia, som står ved siden af ham, og den gør af Sanin. Og om det så er den skikkelige hunds gøen, så lyder den som en uudholdelig fornærmelse. Åh, hvilket forfærdeligt mareridt. Og så bagefter, livet i Paris, al den nedværdigelse, alle de oprørende kvaler, som en slave må lide, der hverken har lov til at være skinsyg eller til at beklage sig, og som til sidst bliver kastet til side som stykke tøj, man har slidt op. Og så rejsen hjem til Rusland. Et forspildt og forgiftet liv. Intetsigende virksomhed og smålige bekymringer. Besk og gold anger. Og en lige så besk og lige så gold glemsel. En ubestemt, men uafladelig, altid fornummet straf. Der ligner en ubetydelig, men uhelbredelig sygdom. Eller en gæld, som man afbetaler på øre for øre, uden dog nogensinde at blive færdig med. Kalken er fyldt til randen. Nok. Nok. Hvor kunne det være, at Sanin havde beholdt det lille kors, som Gemma engang havde fået ham? Hvorfor havde han ikke sendt hende det tilbage? Og hvor var det muligt, at han aldrig før i dag var stødt på det? Længe sad han hensunken i tanker og kunne, skønt belært gennem så mange års erfaring, endnu bestandig ikke forstå, hvor han havde kunne forlade Gemma, som han elskede så højt, så lidenskabeligt, for en kvindes skyld, som han ikke engang havde elsket. Næste dag forbavsede han sine omgangsvenner højligt ved at fortælle dem, at han tænkte på at tage til udlandet. Og forbavselsen bredte sig til hele den fine verden. Sanin ville forlade St. Petersborg midt i vintersæsonen, lige efter han havde lejet sig en ny lejlighed og møbleret den med udsøgt elegance. Ja, hvad mere var, til trods for, at han havde abonneret i den italienske opera, hvor Patti skulle optræde. Tænk dem, Patti i egen person, idealet, virtuositetens alfa og omega. Hans venner og bekendte spekulerede forgæves på, hvad grunden kunne være. Men folk plejer jo ikke at beskæftige sig ret længe med andres anliggende, så da Sanin virkelig rejste, hilste han til afsked på banegården kun af sin franske skrædder, der havde indfundet sig i håb om at få en lille regning betalt. Og kapitel 44. Sanin havde nok fortalt sine venner, han tog til udlandet, men han havde ikke fortalt dem, hvor han tog hen. Læseren gætter måske så temmelig let, at han tog direkte til Frankfurt. Takket være jernbanerne, som nu gennemskærer hele Europa, nåede han dertil allerede 4 dage efter, han var rejst fra St. Petersborg. Han havde ikke set Frankfurt siden 1840. Gæstgiverstedet Hvide Svane stod endnu på samme sted som før og florerede fremdeles, om end ikke som førsteklasses hotel. Die Zeil, Frankfurts hovedgade, havde ligeledes kun forandret sig lidt, men af fru Rosellis hus, ved hele den gade, hvor konditoriet havde ligget, var der ikke længere spor tilbage. Han flakkede om som en forrygt på de steder, der engang havde været ham så velkendte og så dyrebare, og kunne ikke kende dem igen. De gamle huse var forsvundne, og der var kommet nye gader i stedet med uafbrudte rækker af store monumentale bygninger og elegante villaer. Om det så var den offentlige have, hvor han havde haft sin afgørende samtale med Gemma, så var træerne vokset sådan til, hvor alt i den grad forandret, at han spurgte sig selv, om det virkelig også var den samme have. Hvad skulle han gribe til? Hvor og hvordan skulle han få oplysninger? Der lå hele 30 år mellem dengang og nu. Vanskelighed på vanskelighed. Ikke en af dem, han spurgte, havde blot så meget som hørt navnet Rosselli. Verden i hotellet rådede ham til at gå op på det offentlige bibliotek. Der ville han kunne få alle de gamle aviser. Men hvad nytte han skulle kunne have at se dem? Ja, det vidste verden jo ikke nok ikke så lige. I sin fortvivlelse spurgte Sanin efter herr Klüber. Det navn kendte verden godt, men også dette forsøg slog fejl. Den elegante komiker havde gjort karriere og havde svunget sig op til kapitalist, men havde så senere spekuleret galt og havde gjort fallit og var død i gældsarresten. En efterretning, som i øvrigt ikke gjorde Sanin synderlig bedrøvet. Han begyndte allerede at anse sin rejse for så temmelig uoverlagt, da han en dag, mens han sad og bladede i Frankfurts vejviser, stødte på navnet von Dönhoff, major i forstærkningen. Og øjeblikket tog han en vogn og kørte hen til ham. Han havde ganske vist intet bevis for, at denne Dönhoff netop måtte være den Dönhoff, som han havde kendt. Og selvom det var ham, hvad rimelighed var der så vel for, at han skulle kunne give oplysninger om familien Rosselli. Lige meget. Den, som er på nippet til at drukne, griber efter et halmstrå. Sanin traf den afskedet i major von Dönhoff hjemme, og genkendte straks sin fordoms modstander i den gråhårede gamle mand, der tog imod ham. Majoren kunne også kende ham, og blev nok meget glad ved at se ham, til Sanin mindede ham jo om hans ungdom, og om ungdommens lystige streger. Han fortalte Sanin, at familien Rosselli for længe, længe siden var udvandret til Amerika, og havde bosat sig i New York. At Gemma var blevet gift med en handelsmand, samt at han, Dönhoff, sandsynligvis kunne få navnet på hendes ægtefælle at vide hos en af sine bekendte, som også var handelsmand og som gjorde mange forretninger på Amerika. Sanin bad Dönhoff om endelig at gå hen til denne købmand, og man tænkte sig hans glæde. Dönhoff skaffede virkelig adressen. Mr. J. Slocum, New York, Broadway nummer 501. Desværre var det dog kun en adresse fra 1863. Men vi vil håbe, udbrød von Dönhoff, at vores gamle Frankfurterskønhed lever endnu og ikke har forladt New York. Apropos, tilføjede han i en mere dæmpet tone, at den russiske dame, de ved, som lå dengang i Wiesbaden, fru von Bosolov, lever hun endnu? Nej, svarede Sanin, hun er for længe siden død. Dönhoff så op på ham, men da han så Sanin med en mørk mine havde drejet hovedet bort, sagde han ikke et muk mere og gik. Endnu samme dag skrev Sanin et brev til fru Gemma Slocum i New York. Han sagde i brevet, at han skrev til hende fra Frankfurt, og han var kommet dertil ene og alene for at finde hendes spor. Han vidste kun alt for vel, hvor fuldstændig han havde forskertet retten til at ture og vente et svar fra hende. Han havde i ingen henseende fortjent, at hun skulle tilgive ham. Og hans eneste håb var, at hun i nye og lykkelige omgivelser måtte for længe siden ganske have glemt hans eksistens. Ikke desto mindre, tilføjede han, havde han besluttet sig nu til atter at bringe sig i erindring hos hende, til en tilfældig omstændighed havde gjort billedet fra fortiden forunderligt levende i ham. Og så skildrede han hende sit ensomme liv, uden familie, uden glæder. Han bad og besvor hende, at hun måtte ikke misforstå de grunde, der bevægede ham til at henvende sig til hende. Han bad hende ikke lade ham gå i graven med den smertelige bevidsthed om, at hans brøde, skønt han havde lidt for den hele sit liv, ikke var tilgivet endnu. Han bad hende endelig om at glæde ham med blot nogle ganske få og fattige ord om, hvorledes det gik hende i den nye verden, hvor hun havde opslået sin bolig. Blot de vil skrive et eneste ord til mig. Således sluttede han brevet. Så gør de en god gerning, som er deres rene sjæl værdig. Og jeg vil takke dem derfor, så længe jeg lever. Jeg er taget ind i gæstgiverstedet Hvide Svane, han understregede de to ord, og har ved at vente, lige til foråret, på et svar fra Gemma. Han afsendte brevet og gav sig til at vente. I hele 6 uger boede han der i gæstgiverstedet, forlod næsten aldrig sit værelse, omgik ikke nogen som helst. Hverken fra Rusland eller andet sted fra kunne han få breve, og det var han glad ved. Til kom der nu en dag et brev til ham, så vidste han straks, at det måtte være det, som han ventede på. Han læste fra morgen til aften, ikke aviser, men alvorlige bøger, historiske værker. Og dette vedholdende studium, dette snegleagtigt tilbagetrukne liv, passede godt til hans sindsstemning. Allerede der var noget, han skyldte Gemma tak for. Men levede hun endnu? Og ville hun svare? Endelig kom der et brev til ham med amerikansk frimærke og poststempel fra New York. Adressen uden på konvolutten var skrevet på engelsk. Han kendte ikke den håndskrift, og han var nær ved at kvæle sig angst. Først turde han ikke bryde sejlet. Så han hurtigt efter underskriften. Gemma. Og tårerne strømmede ham ud af øjnene. Allerede det, hun havde underskrevet sig blot med sit fornavn, ikke med sit familienavn. Allerede det var ham en borgen for, at hun havde tilgivet og var forsonet. Så foldede han det fine blå postpapir op. Et fotografi faldt ud. Hurtigt greb han det og stod som forstenet. Det var Gemma. Gemma i egen person og ung, som han havde kendt hende for 30 år siden. De selv samme øjne, samme mund, samme ansigtstræk. På bagsiden af fotografiet havde Gemma skrevet min datter Marianne. Hele brevet var meget venligt og meget ligefremt. Gemma takkede Sanin, fordi han ikke havde tvivlet om hende, ikke havde betænkt sig på at henvende sig til hende. Hun skjulte ikke for ham, at hun ganske vist i sin tid, lige efter han havde forladt hende, havde haft tunge og strenge timer. Men, tilføjede hun, hun havde alligevel altid betragtet det, og betragtet det den dag i dag, som en lykke, at hun havde mødt ham. Til det møde havde forhindret hende fra at blive herr Klybers kone, og havde således, om end kun middelbart, bevirket hendes forening med sin nuværende mand, som hun nu havde været gift med og havde levet inderligt lykkeligt sammen med i over 28 år. De var velhavende, og deres hus var kendt i hele New York. Hun tilføjede, at hun havde 5 børn, 4 sønner samt en 18-årig datter, der allerede var forlovet, og hvis portræt hun sendte med, fordi Marianne, efter hvad alle mennesker sagde, skulle ligne hende så meget. De sørgelige efterretninger kom i slutningen af brevet. Fru Lenore var død i New York, hvorhen hun havde fulgt sin datter og svigersøn, men havde dog før sin død kun glæde sig ved at være vidne til sit barns lykke og ved at pusle om sine børnebørn. Pantalone havde ligeledes haft i sinde at komme over til Amerika, men han var død, ligesom han skulle rejse fra Frankfurt. Og Emilio, vor kære, uforlignelige Emilio, faldt på ærens mark på Sicilien i kamp for sit fædrelands uafhængighed. Han var en af de tusinde, som den store Garibaldi førte derovre. Vi har grædt mange og hede tårer over vores uforglemmelige broder, men midt i vores sorg var vi stolte af ham, og vil altid være stolte af ham og holde hans minde helligt. Hans edle, uennyttige sjæl gjorde ham værdig til martyrkronen. Slutlig udtalte hun sin deltagelse med, at Sanins liv efter, hvad han skrev, havde formet sig så trist, ønskede ham frem for alt til tilfredshed og ro i sjælen og sagde, at det ville glæde hende at se ham en gang igen, skønt hun jo nok vidste, at der var så at ringe sandsynlighed for, at det ønske nogensinde ville blive opfyldt. Vi skal ikke prøve på at skildre Sannins følelser, mens han læste hendes brev. For den slags følelser ejer sproget ingen rammende udtryk. De er dybere og stærkere og mere ubestemt, end ord kan sige. Kun musikken formår at gengive dem. Han svarede straks og sendte som bryllupspræssang til Marianne Slocum fra en ubekendt ven det lille granatkors, som han havde lavet fasthæftet til et prægtigt halsbånd af hvide perler. Det var unægtelig en dyr præsang, men han havde råd til den. Til de 30 år, der var forløbet siden hans sidste ophold i Frankfurt, havde han erhvervet sig en betydelig formue. En af de første dage i maj vendte han så tilbage til Petersborg, men kun på kort tid. Man siger, at han agter at sælge alle sine ejendomme, hvor han rejser til Amerika. Ja, det var den historie. Forårsbølger af Ivan Turgenev. Og jeg skal lige fortælle jer, at I har stillet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften frem til midnat, så er det programmet Farao Cigar, I lytter til. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder hver lørdag her og læser højt for jer. Og nu blev jeg altså færdig med Turgenevs forårsbølger. Som jeg har fortalt, så fik Turgenev stor indflydelse på adskillige danske forfattere i det, man har kaldt det moderne gennembrud derfra 1870 og frem til 1900 cirka. Med I.P. Jacobsen og frem, Holger Drachmann, Sophus Schandorf, Wilhelm Topsø og flere, er mere eller mindre tydeligt inspireret af Turgenev. Dels hans naturalistiske naturbeskrivelsesstil, de meget sådan nøjagtige beskrivelser, og ikke mindst hans helteskikkelser, eller anti-helteskikkelser. Sådan en som Sannin, som der er mange af i Turgenevs romaner, fordi de minder meget om Turgenev selv. De her lidt vilje- og karaktersvage personer, som driver frem og tilbage, og ikke rigtig får sat sig igennem med noget selv. I kan huske, jeg fortalte, hvordan Turgenev havde den her gifte veninde, sangerinde Pauline Viardot, som han fulgte og var nær ven af, og hendes mand også, og han slog sig ned altid i nærheden af dem, lejede eller købte ejendomme ved siden af deres, og spiste til middag sammen med hende, sammen med dem, og han kunne næsten ikke træffe en beslutning af nogen som helst art, uden han først havde rådført sig med Pauline. Det er måske det, som Sannin her i sidste del af sit liv også er ved at gennemføre. Vi har jo tid til års, og jeg tænkte, vi skulle blive lidt ved Turgenev. Jeg sidder her med hans gennembrudsværk af en jægers dagbog. Også i Wilhelm Møllers oversættelse. Og jeg tænkte, at jeg lige først ville læse for jer. Der er et lille afsnit til allersidst, hvor Wilhelm Møller fortæller lidt om Turgenev. Det kunne man da godt lige tage. Den russiske forfatter Ivan Turgenev er født 1818 i byen Orel. Han tilhører den gamle, velhavende adelsslægt. Den 3. september 1883 døde han i en lille by i nærheden af Paris. Det var altså at sige, at han kun blev omkring 65. Da han var 10 år gammel, flyttede familien til Moskva, og 6 år senere blev han dimitteret til universitetet. Året efter døde faren, og den unge Turgenev fortsatte nu studierne i St. Petersborg. I året 1838, altså som 20-årig, tog han sin embedseksamen, og derefter studerede han historie og filologi i Berlin indtil 1840, hvilket år han vendte tilbage til St. Petersborg, da han var blevet udnævnt til assistent i Indenrigsministeriet. Året efter var han dog allerede ked af denne stilling, da den ikke tiltalte ham, vendte han tilbage til godset i guvernementet Orel. Der var dog ikke ro over ham, og han rejste derfor rundt mellem Orel, Moskva, St. Petersborg og imellem stunder til udlandet. Turgenev havde i mange år studeret litteraturen, og han skrev fra tid til anden mange skitser. I året 1852 skrev han en nekrolog over den nylig afdøde berømte russiske forfatter Gogol. Denne artikel, der blev optaget i Moskva Tidende, vagte stor opsigt og lovpriste den afdøde forfatter, af hvis værker blandt andet romanen Døde Sjæle foreligger på dansk. Et andet af Gogols værker, der ikke findes oversat på vort sprog, kaldes ligefrem en skorpionsvøbe for den russiske embedsstand. Turgenev roste Gogol og takkede ham, fordi han havde lukket munden op og forsøgt at rense det russiske samfund. Hvad sagde embedsstanden til denne opsigtsvækkende artikel om Gogol? Den betænkte sig ikke længe, i det den pludselig arresterede Turgenev. Dommen blev dog ikke særlig hård for Turgenev, da han jo i virkeligheden ikke havde forset sig. Men embedsmændene fik ham dog dømt til 3 års indspærring på godset Orel, og indtil året 1855 fik han slet ikke lov til at forlade dette sted, og i dette tidsrum var han under stadig opsigt. Denne straf for artiklen om Gogol gjorde et dybt indtryk på ham. Ja, det var en af hovedbegivenhederne i hans liv, og dette blev også en af grundene til, at han senere det meste af sit liv levede uden for Rusland, som regel i Frankrig. Turgenev var en meget ivrig jæger og kom derfor sammen med alle slags folk. Derved lærte han at forstå befolkningen, og han fik nu øjnene op for, hvor i nationens værste sygdom, der som en mare plagede den russiske bondestand, bestod. Det var livegenskabet. Han og mange med ham kæmpede nu af al kraft for dets ophævelse, og endelig i 1862 blev livegenskabet ophævet. Der så Turgenev allerede tankerne et nyt Rusland, hvor alt var blevet meget bedre. Den første bog, der udkom af Turgenev, var en samling skitser under navn af En jægers dagbog. Denne bog bærer helt igennem spor af Turgenevs varme hjerte for de undertrykte i det mægtige russiske rige. Senere skriver Turgenev ikke så meget om bunden. Nu bliver hans noveller herregårdshistorier, og han forstår at give et tydeligt billede af landadelens liv, ligesom han med stor kunst skildrer herregårdsdamernes liv. I disse noveller er det de unge mænd og kvinder, der er Turgenevs hovedpersoner, og vil Turgenev skildre en helstøbt mand, der tager han en ikke-russer. Overfor ham tager russerne sig ynkelige ud. De er karakterløse og forvrøvlede mænd, eller også er de pedanter. Russerne står i hans øjne for langt tilbage. De skal vide det, da de skal opdrages til en bedre nation. Turgenevs romaner skildrer ofte kærlighedens udvikling, men ofte skildrer han også, hvor hurtigt kærligheden dør. For hans russiske betragtninger er kærligheden ofte kun sværmeri, men egen fin og dyb forståelse fortæller han om den slags kærlighed, men man må ikke tro, at han skildrer kærligheden på denne måde for at nedværdige den. I bøger som Rudin, En adelig rede, Helene, Fædre og Sønner, tegner Turgenev et fint følende billede af kærlighed. I reglen kan man sige, at Turgenev fremstiller kvinderne som større end mændene. De er enten mere slette eller meget bedre. Enten vampyrer, altså som fru Polosov, eller sande heltinder. Kvinderne kan opofre sig for en sag, derved bliver de store, ja derved bliver de i hans øjne ægte russiske kvinder. Turgenev forstår at skildre deres fine følelsesverden og deres sjælstolthed. Deres billeder gør ham til mesteren. I dem føler man, at Turgenevs fortællinger er fuldendt kunst. Denne Turgenevs kunst er vokset op ved den evige kamp mellem de unges frihedsbevægelser og selvherskermagtens administration. Han sværmede for vestens idéer, mens magthaverne søgte at holde disse idéer uden for Ruslands grænser. Turgenevs grundanskuelse er noget mørk og tungsindig, men han har en enestående evne til at give sine personer et levende præg, og han skrev et ualmindeligt fint sprog. Og så kunne vi jo godt tage et enkelt afsnit af En jægers dagbog. Jeg sidder her med en historie fra den jægers dagbog, der hedder Varulven. Det lyder jo lovende. Jeg kom en aften kørende alene på min drosje tilbage fra en jagtudflugt, og kunne vel endnu have omtrent en mils vej hjem. Min gode hoppe travede rask hen ad den støvede landevej, og prustede kun her til at slå med ørerne. Min udmattede hund holdt sig så tæt ind til hjulene, som man gerne kunne have troet, den var bundet til vognen. Der trak et uvejr op. En stor lilla sky skød langsomt op over skoven foran os. Lange grå skyer kom trækkende hen imod mig. Piletræerne vislede og svejede uroligt. Den lumre hede fortog sig, og i stedet for kom der en klam, frisk luft. Skyggerne blev hurtigt tættere og tættere. Jeg gav hesten et slag med linjerne, rullede ned ad en bakke, gimpede over en udtørret flodseng, som var overgroet med lave buske, og kørte op ad bakken på den modsatte side og ind i skoven. Vejen snoede sig imellem nogle nødekrat, der allerede lå helt indhyldet i skygge. Kun med nød og næppe kunne jeg komme frem. Drosjen hoppede og skrumplede hen over 100-årige ege- og lindetræers knortede rødder, som løb tværs over de dybe hjulspor. Og min hest begyndte at snuble. På en gang for et stærkt vindstød brusende hen gennem topperne. Det suste i træerne. Store regndråber piskede og smældede på bladene. Der kom et lyn, og uvejret brød løs. Regnen styrtede ned i strømme. Jeg kørte skridt for skridt, men det varede ikke længe, før jeg blev nødt til at holde. Min hest gled i mudderet, og jeg kunne næsten ikke se nalen frem for mig. Jeg søgte altså, så godt det lod sig gøre, en smule ly ind under en tæt busk. Der sad jeg og kryb sammen, dækkede ansigtet til og ventede tålmodigt på, at uvejret skulle holde op. Pludselig, da der kom et lyn, så jeg en høj skikkelse dukke frem på vejen foran mig. Jeg anstrengte mig for at se. Nu stod skikkelsen, som om den var skudt op af jorden, lige ved siden af min drosje. Hvem er det? Spurgte en klangfuld stemme. Ja, hvem er du selv? Jeg er skovløberen her på stedet. Jeg sagde, hvad jeg hed. Nå, så kender jeg dem. De er på vej hjem. Ja, men sådan et vejr, det på en gang er blevet. Nå, det er hårdt vejr, svarede skikkelsen. Et hvidt lyn belyste skovløberen fra top til tå. Straks efter kom en kort drønende torden bragrullende. Regnen strømmede ned med fordoblet voldsomhed. Det holder ikke op for det første, vedblev skovløberen. Men hvad skal man da gøre? Jeg kunne følge dem hjem til min hytte, sagde han kort. Og jeg gør det. Bliv de kun siddende. Han gik hen foran hestens hoved og tog fat i tøjlen og trak dyret fremad. Vi satte os i bevægelse. Jeg holdt mig fast til sædet i drosjen, der gyngede som båd på oprørt sø, og kaldte på hunden. Min stakkels hoppe slæbte sig møjsommeligt frem gennem pytterne, gled, snublede, og skovløberen flyttede sig spøgelsesagtigt fra højre til venstre hen foran vognstængerne. Sådan kørte vi temmelig længe. Endelig stod min fører stille. Ja, nu er vi der, herre, sagde han roligt. En lille port knirkede på sine hængsler. Et par hundevalpe hilste os gøende velkommen. Jeg løftede hovedet og opdagede ved skinnet af lynene en lille hytte midt i den rumlige gård, som var indhegnet med et flettet gær. Et mat lysskær faldt ud gennem det eneste vindue, der var. Skovløberen trak hesten hen foran døren og bankede på. Ja, nu kommer jeg, svarede en spæd stemme. Man kunne høre trin af et par bare ben. Slåen klirrede, og 12-års pigebarn kom frem på dørtærsklen. Hun var en særk, der blev holdt sammen om livet af en klædestrimmel og havde en lygte i hånden. Lys herren, sagde skovløberen til hende. Jeg bare kører deres drosje hen under skuret. Pigebarnet så op på mig og gik ind igen. Jeg fulgte med hende. Skovløberens hytte havde kun et eneste tilrøget, tomt, lavt og fattigt lille værelse uden side- eller loftskammer. Op på væggen hang en laset forskinspels. På bænken lå der en enløbet bøsse. Hen i en krog en hob gamle pjalter. Foran ovnen stod to store potter. En fyrrespån, som det ene øjeblik flakkede ynkeligt op, og det næste gik omtrent helt ud, stod og brændte på bordet. Midt i stuen hang en vugge, som var gjort fast til en stang. Pigebarnet pustede lygten ud, satte sig på en ussel lille skammel, der stod og gav sig til at vugge med den højre hånd. Med den venstre pussede hun fyrrespånen. Jeg så mig om og følte mig så usigeligt beklemt. Det er ingenlunde lystigt at komme ind i en bondehytte ved nattetid. Barnet henne i vuggen trak vejret hurtigt og dybt. Er du alene her? Spurgte jeg pigebarn. Ja, sagde hun næsten ikke hørligt. Er du skovløberens datter? Ja, 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 viskede hun. Døren knirkede, og skovløberen bukkede hovedet og trådte ind over dørtasklen. Han tog lygten op fra gulvet, gik hen til bordet og tændte vægen. Ja, de er sagtens ikke vant til at se ved en fyrrespån, spurgte han og rystede det tykke hår. Jeg så på ham. En så statlig figur havde jeg kun sjældent truffet på. Han var høj, bredskulret og prægtig bygget. Under den våde hampelærerskjorte kunne man se det mægtige bryst vælve sig. Et stort, kruset skæg skjulte halvt det alvorlige, mandige ansigt, og et par små, brune øjne stirrede kægt og fast frem under de lange, smukke, sammenvoksede øjenbryn. Han satte armene skødesløst i siderne og blev stående foran mig. Jeg takkede ham og spurgte, hvad han hed. Jeg hedder Thomas, svarede han. Men de kalder mig forresten Vareulven. Nå, så du er Vareulven. Jeg så på ham med fordoblet nysgerrighed. Både Jamulaj og andre havde tit fortalt mig om Vareulv, skovløberen, hvem bønderne i nabolaget var så bange for, som for selve den onde. Skulle man tro deres udsagn, så havde der aldrig været mage til sådan en mester i sin bestilling. Ikke så meget som drak pindebrænde, lader han tage fra sig, sagde de. Hvad tid skal det være, om det så er ved midnat, så har du ham på en gang over dig, ligesom en snestorm. Og der kan slet ikke være tale om at gøre modstand, for han er stærk og behændig som bare en pokker. Ja, og der er ikke det i verden, som man kan bestikke ham med, hverken med brændevin eller med penge. Han bider ikke på nogen som helst slags mading. Hvor tit har ikke skikkelige folk sat sig for, at de ville se at skaffe ham af vejen, men nej, det går ikke. Sådan talte bønderne der på egnen om ham. Nå, så du er Vareulven, sagde jeg. Ja, jeg har hørt tale om dig, bror Lille. Man siger, at du lader aldrig nogen slippe, som du først en gang har fået fat på. Jeg gør min pligt, svarede han med mørk mine. Man skal ikke spise herskabets brød omsonst. Han trak en økse op af bæltet og gav sig til at kløve fyrrebrænde. Har du ingen kone, spurgte jeg. Nej, sagde han, og huggede heftigt øksen ned i brændet. Så hun er altså død? Nej, ja, jo, hun er død, tilføjede han og vendte sig fremad. Jeg tav. Han slog øjnene op og så på mig. Ja, hun løb bort med en inden for købstaden, som kom her forbi, sagde han og smilte bittert. Datteren bøjede hovedet. Barnet vågnede og begyndte at skrige. Den lille pige gik hen til vuggen. Der, giv ham den, sagde Vareulven og stak hende en snavset patteflaske i hånden. Ham løb hun da også fra, mumlede han halvhøjt og pegede på barnet. Han gik hen til døren, standsede og vendte sig om. Ja, de har sagtens ikke lyst til at spise det brød, vi kan byde dem her, begyndte han. Men andet end brød? Nej, jeg trænger ikke til noget. Nå ja, som de vil. En samovar kunne jeg jo nok skaffe, men te er jeg ikke. Jeg vil gå ud og se til deres hest. Han gik og smagte døren i efter sig. Jeg så mig igen om i stuen. Hytten forekom mig endnu mere trist end før. En bidende stank af røg, der var blevet kold, tog næsten vejret fremme. Pigebarnet rørte sig ikke af pletten og så sig ikke om. Æretil gav hun vugt et puff og trak stilfærdigt særken i vejret, som var glædet ned om skuldrene. Hendes bare ben hang ubevægelige. Hvad hedder du? Ulita, svarede hun, og bøjede det bedrøvede ansigt endnu dybere ned. Skovløberen kom af derind og satte sig på bænken. Når uværet trækker over, sagde han efter nogle øjeblikstavshed. Der som de vil have det, skal jeg følge dem ud af skoven. Jeg rejste mig. Vareulen tog sit gevær og besigtigede panden. Hvad gør du det for? Spurgte jeg. Der bliver stjålet i skoven. De er i færd med at fælde et træ hen ved Kobiliahøjen, tilføjede han som svar på mit spørgende blik. Kan man da høre det her? Ja, ude i gården hører man det tydeligt. Vi gik ud sammen. Regnen var holdt op. Langt ude i horisonten lå endnu store skymasser tårnet op over hinanden, og hister her spillede langstrakte lyn. Men op over vores hoveder så man allerede en stum blå himmel, og stjernerne flimrede frem gennem de tynde, ilende skyer. Omridsen af træerne, der var overstænket med regndråber og forpjusket af blæsten, dukkede efterhånden frem af mørket. Vi lyttede. Skovløberen tog sin hue af og bøjede sig forover. Der, kan de høre, sagde han pludselig og pegede frem for sig. Sådan en nat, den slyngel har valgt. Jeg kunne ikke høre andet end bladene susen. Vareulven trak min hest ud af skuret. Men på den måde slipper han vel ovenikøbet fremme, sagde han højt. Jeg kan gå med. Vil du have det? Vel, svarede han og trak hesten ind igen. Vi skal i en fart få taget ham, og så følger jeg med dem. Kom så. Vi gik. Vareulven foran, og jeg lige i hælene på ham. Gud må vide, hvordan han fandt vej gennem tykningen, men han standsede kun en sjælden gang, og så blot for at lytte efter øksehuggene. Kan de høre? Mumlede han mellem tænderne. Kan de høre? Nej, hvor? Han trak på skulderen. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farve og Cigarer her på Radio 24/7. Jeg læser for jer, og i øjeblikket læser jeg en historie fra Ivan Turgenevs debutbog, en jægers dagbog. Historien her hedder Vareulven, og Vareulven er altså tilnavnet på en skovløber, som fortælleren har mødt under et uvejr i skoven. Og nu er de på jagt efter en bonde, som åbenbart er ved at fælde et træ, og altså stjæle et træ i Hermans skov. Vi steg ned i kløften, og her, hvor der var ly for blæsten, kunne jeg også tydeligt høre taktfaste øksehug. Vareulen så på mig og rystede på hovedet. Vi gik videre gennem våde bregner og neller. Pludselig lød der dumt langtrukken brag. Nå, der faldt det, mumlede vareulven. Imidlertid var det klaret mere og mere op. Det begyndte at dæmre i skoven. Langt om længe slap vi ud af kløften. Bliv stående her, viskede skovløberen til mig, bukkede sig, holdt sin bøsse op i linje med brystet og forsvandt i krattet. Jeg lyttede spændt. Gennem vindens evindelige susen kunne jeg skelne svage lyde, der kom fra et sted i nærheden. En økse huggede forsigtigt grene af, hjul knirkede, en hest prustede. Holdt, hvor skal du hen? Tordnede pludselig vareulvens malmfulde stemme. En anden stemme skreg klagende ligesom en hare. Der opstod en kamp. Hold mund, du lyver, råbte vareulven forpustet. Nej, du slipper ikke fra mig. Jeg styrtede ind i skoven i den retning, hvor støjen kom fra, snublede ved hver skridt, jeg tog, og nåede endelig hen til kamppladsen. På jorden lige ved siden af det fældede træ så jeg skovløberen i travl beskæftigelse. Han havde tyven ned under sig og bandt med et bælte hans hænder på ryggen. Nu rettede vareulven sig og rejste tyven op, så han kom til at stå på benene. Og jeg gik hen til de kæmpende og så en pjaltet fuldstændig gennemblødt bonde, hvem et langt forpjusket skæg gav et noget vildt udseende. Et usselt øj, som var halvt tildækket med en laset bastmåtte, stod et lille stykke derfra, hen foran en vogn. Skovløberen sagde ikke et ord. Bonden tav ligeledes og værede kun med hovedet. Lad ham løbe, viskede jeg til vareulven. Jeg skal betale træet. Vareulven svarede ikke, men greb med venstre hånd fat i hestens manke. Med den højre holdt han i tyvens bælte. Nå, flyt dig, din ravnunge, sagde han vredt. Tag dog min smukke økse med, der ligger, mumlede bonden. Ja, den skal ikke blive glemt, svarede skovhuggeren og tog øksen. Vi begav os på vej. Jeg gik bagerst. Regnen begyndte atter at drøbe ned, og et øjeblik efter faldt den i strømme. Kun med nød og næppe nåede vi hjem til hytten. Skovløberen lød øjet, han havde taget stå midt i gården, trak bunden ind i stuen, løsnede hans bånd en smule og satte ham hen i en krog. Pigebarnet, som var faldet i søvn hen ved ovnen, sprang op og så forfærdet på os, men sagde ingenting. Jeg satte mig på bænken. Men sådan skylle. Det var jo formelig skybrud, bemærkede skovløberen. Vi kommer til at vente, til du holder op. Har du ikke lyst til at lægge mig så længe? Nej, tak. Ja, jeg ville gerne have hensyn til deres nådespærre fyren der ind i skuret, men låsen, ja, lad ham kun blive her. Lad ham bare i fred, fandt jeg skovløberen i talen. Bunden skævede mistroisk hen på mig. Jeg lovede mig selv, at jeg under alle omstændigheder skulle skaffe den stakkels skavtyv fri. Han rørte sig ikke af pletten derinde på bænken. Ved lyset fra lygten kunne jeg så temmelig tydeligt se hans indfaldende, rynkede ansigt med de lange, gule øjenbryn, hans urolige øjne og hans magre lemmer. Pigebarnet lagde sig ned på gulvet ved hans fødder og faldt atter i søvn. Vareulven havde sat sig ved bordet og støttet hovedet i hånden. En forkylling pippede et sted i en eller anden krog. Regnen raslede på taget og skyllede ned ad vinduen. Ingen af os sagde noget. Fuma Kuzmich, begyndte pludselig bunden med dump, brudt stemme. Du, Fuma Kuzmich. Hvad ved du? Slip mig løs. Varulven svarede ikke. Lad mig gå, du. Jeg gjorde det kun af sult. Slip mig. Jo, jeg kender jer, svarede skovløberen med mørk mine. Hele jeres rede dernede er fuld af den slags kale. Tyveknægt på tyveknægt. Og lad mig gå, gentog bunden, for Valton, vi er ødelagt. Det er grunden. Slip mig. Ødelagte? Ja, derfor har man ikke lov til at stjæle. Lad mig gå, Fuma Kuzmich. Gør mig ikke ulykkelig. Du ved selv. Ja, forvalter, han æder en op. Det er grunden. Vareulen så til den anden side. Bunden rystede over hele kroppen, som om han kunne have feber. Han rokkede frem og tilbage med hovedet og trak vejret tungt. Lad mig gå, bad han i ynkelig fortvivlelse. Hør du, i den almægtige Guds navn, slip mig. Jeg skal betale. Det vil Gud, jeg skal. Så sandt Gud lever. Jeg gjorde det af sult. Børnene skriger om brød, det ved du selv. Nøden trykker en, så Gud må sig forbarme. Ja, derfor skal du alligevel ikke stjæle. Lad dig i hvert fald hesten løbe, vedblev bunden. Hør du? Det er jo alt, hvad jeg ejer. Lad mig i det mindste få lov til at beholde den. Jeg siger dig, det går ikke. Jeg må gøre min pligt. Jeg skal stå til ansvar. Det duer heller ikke at forvente jer. Og lad mig gå. Nøden, Fuma Kuzmich. Så sandt er en Gud, det var nøden. Lad mig gå. Ja, jeg kender jer. Jeg beder dig, du, lad mig gå. Hvad skal den snak til? Hold dig rolig, eller jeg skal. Ja, du forstår mig vel. Ser du, kan ske ikke herren der sidder? Den stakkels gavtyv hang med næbet. Vareulven gabede og lagde hovedet ned på bordet. Regnen blev ved med at øse ned i strømme. Jeg sad og ventede på, hvad der videre ville ske. Pludselig rejste bunden sig. Hans øjne funklede, og han var højrød i ansigtet. Og så æd da, og giv du må kvæles i det, begyndte han, og blinkede og trak mundvigene nedad. Og giv dig din forbandede sjæle, morter. Tyld dig med kristenblod. Tyld dig. Vareulven så hen på ham. Ja, det er dig, jeg taler til, din asiat og din blodsuger, som du er. Er du fuld eller gal, siden du falder på at give dig til at skælde ud? Spurgte skovløberen forbavset. Er du rent for sans og samling, du? Fuld? Ja, det skulle være. For dine penge, at jeg havde drukket mig fuld. Din forbandede sjæle fordærver dit udyr, udyr, udyr. Hør du, jeg skal så min særlighed. Ja, hvad bryder jeg mig om det? Det er mig lige meget, hvordan jeg omkommer. Hvad skal jeg stille op, når ingen hest har? Slå mig kun ihjel, du. Jeg er ligeglad. Enten jeg skal sulte ihjel, eller dø på den måde, det kommer ud på et. Lad det gå af helvede til alt sammen. Kone, børn, lad dem krepere alt sammen. Men bid du blot, du. Du skal ikke undgå os. Vareulven rejste sig. Ja, slå kun, skreg bunden ud af sig selv. Hug kun til. Den lille pige sprang i en fart op fra gulvet og så uforvendt på ham. Hug til, siger jeg. Hug til. Hold mund, tordnede skovløberen og gjorde et par skridt hen imod ham. Lad det nu være nok, Fome. Hør du, råbte jeg. Slip ham. Hvor vil du? Jeg tiger ikke stille, vedblev den ulykkelige. Det er mig lige meget, hvordan jeg dør. Dit udyr, din sjæle fordærver. Men bid du blot, du skal ikke komme til at bryste dig ret længe mere. Stropen skal blive snørret sammen på dig. Du, bid du blot. Varulven greb ham i skulderen. Jeg styrtede bunden til hjælp. Af vejen her, skreg skovløberen til mig. Jeg var ikke bange for hans trusler, og havde allerede strakt hånden ud. Men til min forbavselse rev han bæltet løs fra bundens albuer, tog ham i kraven, trak ham huen ned over øjnene, lukkede døren op og puffede ham ud. Rej så fanden i vold, med samt din hest, råbte han efter ham, men tag dig jagten anden gang. Han kom ind i stuen igen og gav sig til at pusle hen i en krog. Det må jeg sige, Varul, sagde jeg. Du har forbavset mig. Du har hjertet på det rette sted. Åh, lad de blot det være godt her, svarede han knævnt, og gør mig den tjeneste, ikke at tale om det til nogen. Jeg vil hellere følge med den nu straks, tilføjede han, for de kan dog ikke blive siddende her og vente til den regn holder op. Bondevognens hjul rumlede ud i gården. Møtter lister hernede, mumlede han. Ja, jeg skal. En halv time efter sagde han farvel til mig hen i udkanten af skoven. Ja, det var ikke en decideret politisk bog, denne her, men den fik jo alligevel en indirekte betydning for den bevægelse i Rusland, som førte frem til livegenskabets ophævelse der i 1863. Det var hans første bog, Turgenev, og jeg sidder her også med hans sidste. En digters sidste ord hedder den. Den er ikke oversat af Wilhelm Møller, men af Einar Thomassen, ham som har oversat Dostojevskis samlede værker. Og den her oversættelse udkom i 1940. Og en digters sidste ord, det er nogle små stykker, sådan næsten små fabler. Og man kan godt mærke det, som der stod om Turgenev. Det var lidt dyster livssyn, han havde, og det kommer sandelig i den grad til udtryk her i de små stykker i en digters sidste ord. Og hans lidt misantropiske holdning kommer tydeligt til udtryk i den lille historie her, som hedder Den Glade Yngling. Gennem hovedstadens gader iler munter dansende en ung mand. Hans bevægelser er raske og frejdige. Hans øjne blinker og stråler, hans friske læber smiler polisk, og over hele hans oprømte ansigt ligger en sympatisk rødme. Han er helt tilfredshed og glæde. Hvad er der hent ham? Har han fået en arv? Er han blevet forfremmet i tjenesten? I møde ser han et ømt stævnemøde. Eller har han måske blot indtaget en bedre frokost, der har fyldt hans legeme med nyt blod og hans lemmer med selvbevidst kraft og sundhed? Eller hvad? Man skulle vel ikke have hængt dit skønne, ottekantede kors om hans hals, o polske majestæt, kong Stanislaus. Nej, det er noget ganske andet. Der er hent ham dette. Han har fundet på en bagvaskelse om en bekendt, har udspredt den med iver, har nu hørt den igen, denne samme bagvaskelse, af en anden bekendts mund, og selv troet på den. Åh, hvor glad og tilfreds jeg, hvor god, hvor indtagende er i dette øjeblik ikke denne elskværdige, lovende yngling. Og det var, hvad jeg ville læse for jer af Ivan Turgenev i denne omgang. Og så vil jeg nok næste gang begynde på en af de danske Turgenev elever eller en af de danske forfattere, der i hvert fald har ladet sig inspirere af Turgenev. Jeg har ikke helt besluttet mig til, om det skal være Holger Drachmann eller Sophus Schandorff, men det har jeg en uges tid til at finde ud af, og I må vente i spænding. Men der er i hvert fald god historie igen næste lørdag aften, hvis I har lyst, her i Farao Cigar. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat. og en god søndag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.